Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég lýsti hér ánægju minni með efnisatriði þessa frumvarps þegar komist er að niðurstöðu um það hvernig við erum að taka á vandamálinu sem að vændi hefur verið í okkar þjóðfélagi og í frumvarpinu er sænskuleiðinni hafnað. Það er það sem að hefur verið mín sannfæring að sé rétt að gera og mér finnst að í frumvarpinu hafi verið færð sannfærandi rök fyrir því hvers vegna sú leiðir valin sem að þar er gert. Nú hvort að það samræmist mínum siðferðislegu mælikvörðum að hægt sé að kaupa líka á manna, að þá virðist þingmaðurinn, háttvirtur þingmaður Ágúst Ólafur, vera haldin þeirri blindni, að einungi sé eftir að taka þessu vandamáli með breytingum á refsilöggjöfinni. Þetta snýst ekki það. Það er fjölmargar aðrar aðgerðir sem stjórnvöld geta beitt til þess að taka á vandanum sem að vændi getur verið og með þeim aðgerðum eru þeir að lýsa siðferðislegri vannfóknum sinni á stöðu þeirra sem að notfæra sér aðstöðu þessa fólks og því félagslega vandamáli sem að þeir sem að bjóða líkama sinn til sölu eru staddir í. Það er kjarni málsins. Ég held að við þurfum að fara að beina umræðinni frá því hvað siðferðilegu skilaboð Alþingi ætlar að fara að setja hér út með lagabreytingum og fara frekar að einblýna á vanda þeirra sem að eru komnir í þessa aðstöðu sem að tengist vændin. Það er miklu mikilvægara mínu áliti. Nú varandi það hvort að það komi til álita breytingar þessu frumvarpi, þá var það sjálfsögðu þannig. En ég er að lýsa ánægju minni með svona niðurstöðuna ákveðna stóra spurningar sem að velt er upp með því að hreyfa við þessum málaflokki og að sjálfsögðu er engin ástæð til þess að útiloka breytingar sem að við kunum að reka okkur á í nefndastarfinu að er nauðsynlegt að gera. Hins vegar sé ég ekki fyrir mér neinar meiri hægt að stefnubreytingar og varandi fyrninguna að þá er það megin prinsipið að hinn alvarlegustu brot séu ófyrnaleg og ég tel ekkert ósamræmi í því að þeirri reglu sé viðhaldið þó að við séum með fyrningarreglu varandi önnur brot.